Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Bis-sem ta' Father Joe Borch. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela, illum x'aħna nitkellmu dwar esperiment li sar fil-passat riċenti fil-qasam tal-ġurnalizmu il-Gazzetta The People. U miegħi għandi lill-Perit Michael Falzon li kien ukoll wieħed mill-edituri ta' din il-gazzetta li ħarġet għan-numru ta' xhur f'Malta, ma din il-gazzetta provat ħanejdu hekk tkun differenti mill-kumplament tal-gazzetti l-oħrajn f'Malta. Il-programm tagħna ma' qabel l-intervista mal-Perit Michael Falzon niftħuh permezz ta' komment dwar dan l-esperiment minn Father Joe Borch.
F'dan il-programm jien iktar minn darba semmejt l-istudju importanti ħafna u popolari ħafna ta' tal-kittieba ħalin u Mancini dwar sistemi tal-medja fl-Ewropa u waħda mill-affarijiet li jagħmlu jikkumentaw fuq il-ġurnaliżmu tabloid fil-Mediterran. Hemm differenza pereżempju jekk imorru aħna l-Ingilterra. L-iktar ġurnali li jimbijaw ħafna u ma tabloids, mhux dak li jsejħulhom quality journalism. Fil-Mediterran imma il-ġurnalizmu tabloid qatt ma qabad b'mod li jkun l-iktar ġurnalizmu importanti f'dawn il-pajjiżi. F'Malta kellna qishom sforzi f'din id-direzzjoni għalkemm qatt ma konna tabloid journalism hawnhekk bħal l-Ingliżi, per eżempju, meta kien ebdi toħroġ il-Malta News, mill-ġenerali okkażjoni, page 3 kien ikollhom stampa, ma mhux bħal ta' disan biex inkunu qed ngħidu kollox. U anke meta ħarġ il-Gazzetta The People, jiġifieri gazzetta li għamlet ċertu ħoss l-istil tagħha kien tabloid l-istess, mhux tabloid daqs it-tabloids Ingliżi, imma ma rnexxiex. Mu naħseb li hu interessanti forsi li wieħed jipprova jara għala dan il-fenomenu ta' tabloid journalism f'Malta wkoll, ma rnexxiex jista' jkunu raġunijiet bħal ta' pajjiżi oħrajn fil-Mediterran ma jistgħu jkunu differenti. Imma naħseb dan huwa qasam f'pajjiżna fejn qatt irid jiġi studjat. Jiġifieri, kif ikollok tabloid journalism ikun qed jagħmel ċertu ħoss. Imma ma jirnexxiex. Jifiri ma jkomplix għalkemm biex ngħidu kollox. Preżentement l-iktar gazzetta li toqrob hija l-gazzetta Malta Today li iftit fuq dak l-istil, il-circulation tagħha mhix bħal gazzetti pereżempju The Times jew laqas bħal gazzetti l-Orizzont, imma tkun qed tagħmel ħoss aktar milli tkun qed tinbih.
Bistat nitkellem ftit dwar dan l-esperiment tal-People on Sunday, pero qabel ovvjament inti fil-ġurnalizmu ġa kellek ħafna esperjenza, ġifieri ma bdejtx mix-xejn
fil-esperjenza. Jiena kont nikteb regolarment fil-moment u apparti minn hekk kont editur għal tul żmien ta' Gazzetta tal-Partit Nazzjonalista bl-Ingliż, The Democrat, fil-fatt skont jien l-ewwel editur jien bdejt ta' varajta mbagħad kien hemm żmien fejn ġie deċiż li il-membri tal-parlament mandom xikunu edituri u allura ma bqajtx editur. Però naħseb l-esperjenza tiegħi tal-ġurnaliżmu veru kienet propju The Democrat. Wara l-elezzjoni tan 96 jiena kelli ovvjament riżultat diżappuntanti għax ma ġejtx tlajt. Kien kont ġejt approċjat minn numru ta' nies, kien hemm John Formosa basically li jgħadu fil-publishing u kellu din l-idea li joħroġ il-gazzetta. U kermu lili, kien hemm ukoll imdaħlin ċeri demi kolli u George Papa George Coppola u għamlu insomma l-istudji li suppost li għamlu u ħarġu uħriġna il-gazzetta. Fil-fatt, l-ewwel ħriġna People ta' kuljum, People on Sunday ħarġet wara, forsi dak wieħed kien mill-iżbali li provajna noħorġu daily qabel ma noħorġu Sunday. Insomma, dik kienet l-istorja. Jiena kelli esperjenza tal-ġurnalizmu u kont naf nikteb l-Ingliż mhux ħażin u kien naf fejn huma l-flus tal-ġurnalizmu bl-Ingliż. Speċi ħassejt illi kont daqsxejn m'għandix nagħmel dak il-ħin għax wara nbidel il-gvern u ma konċ fil-parlament u jiena biex nerġa tibni bil-prattika professjonali tit-tbażwar, ġifiri, ħankunu nużar kelma Maltija, kemm għal-grazzja tal-Arnexxieli, ġifiri. U konda xi ħafif u allura tħaltilha di. Naturalment kienet daqsxejn esperiment ma rdaqxejn żmerġ.
Kellha tkun gazzetta xi ftit differenti manka fl-istil.
Kellha tkun tipo tabloid, ġifiri, biex inkunu qegħdin kun blant. Tibo tabloid forsi mhux oxxena daqs it-tabloids Ingliżi, ma kellha tkun gazzetta popolari l-Ingliż. Naħseb illi kien hemm suq għaliha, però one after the event, by hindsight, illum najt forsi kien kmini wiss biex toħroġ Malta dik it-tip ta' gazzetta. Illum hemm il-Malta Today manki dik ma qasija tabloid stil ta' tabloid. Mbagħad biex taxxaqa kellna żmien fejn il-negozju fl-ekonomija fil-pajjiż kien hemm kriżi politika, somma kulħadd jaf ġerra dak iż-żmien. U allura naqas ir-ritmu tan-negozju, naqas ir-ritmu tan-negozju ġifieri naqas lek l-introitu mir-reklamar, li kienet tiddependi biss mir-reklamar. U kien hemm ukoll difetti fl-istruttura tal-amministrazzjoni li waslu biex il-gazzetta ma stax kompleta toħroġ.
Kontu staff kbir bħala staff jew?
Fil-fatt ħafna tħajjina ħafna nies lilhom jaħdmu ma PROs postijiet u jaħdmu ma' gazzetti kienu jaħdmu magħna ġifieri. U biċċiet minnhom talmu minn għandna. Ma kellna 20 ruħ skur naħseb bej. Bej fotografi, bej xisimum, reporters, administration u assima u l-dan. Ovvijament, trit tħallasom u sit-taħseb minn fiħaġi pil-pagi għal-jom. Kenna u koll kontrat li tal-istampar dak iż-żmien ma kienx hemm il-faċilitajiet tal-istampar li hemm illum, kenna biss post wieħed fejn nistgħu nistampawha u allura spiċċajna daqsxejn kellu l-monopolju l-istampatur u spiċċajna vittma tal-monopolju tiegħu illum tista' tistampa dak it-tip ta' gazzetta f'istamperija oħra u tistampa b'ħafna irħas illum għandek mill-inqas tliet stamperi li jistgħu jistampaw dak it-tip ta' gazzetta ġifieri. Inti dak iż-żmien kien bil-fors tmur għand stamperija partikolari.
Kemm kienet iċ-ċirkolazzjoni?
Ma niftakarx, il-bidu kienet tajba ħafna, ma mbagħad ovvjament li tnaqqas. Ma niftakarx kemm kienet. Inti onestament jiena l-memorja tiegħi għalkemm niftaħ arbiegħa n-numri ma tantx tajba. Però kienet, naħseb kienet fil-bidu naħseb kienet ma 8,000 xi ħaġa hekk.
U konnet ngħidu l-ewwel bdiet kuljum u mbagħad marret il-ħadd.
Le, l-ewwel bdiet kuljum. Mbagħad introduċejna l-ħadd, ra konna kuljum u l-ħadd. Mbagħad meta waqqafniha żammejna tal-ħadd biss għal xi żmien, mbagħad kellna nagħlaq anke tal-ħadd.
Sewwa, x'tib ta' stejjer forsi ma nafx nagħmlu vjaġġ żgħir fil-memorja wkoll, forsi li qanlet din il-gazzetta.
Kien hemm stejjer li kienu differenti ħafna drabi ġifieri, kienu nipprova nsibu stejjer li huma differenti.
Għax mhux faċli għal kuljum isib stejjer differenti.
U mhux faċli biex isib ta' kittib ta' storja li trid kuljum, ġifieri waħda mill-problemi. Imma kena stejjer per eżempju fuq il kien hemm problemi ta' fejna fin ninteressaw il-konsumatur fuq il-regolaturi ta' ċilidi tal-gas, kien hemm problemi ta' affarijiet li jitlu fihom il-pulizija, ġifieri ta' kronaka tal-pulizija, però konna naħdu minn la differenti. Konna nippruvaw nsibu storja li n-nies jgħidu ara x'qed isir, fimtu kien hemm stejjer. Bħalissa offħen ma ngħidlek, ma kien hemm stejjer li we broke them fil-ġurnaliżmu mbagħad ħadhom segwuhom gazzetti oħra ġifieri, ma kien hemm żgur hekk ġifieri.
Forsi il-monopolju tat-Times. Taħseb li ta' ħartad il-gazzetta jew forse kien il-modell.
Aħna provajna noħorġu gazzetta li miex pat Times. Għalhekk għatlek speċi ta' tabloid, ġifieri ma nkunix.
Provajna
ma nkunux indirect competition mat Times. Min ix il-gazzetta u Times jara serja wis. Ippreferi li jinna. Allora ma nkunix kompetizzjoni diretta, però la tkun gazzetta bl-Ingliż. kienet kompetizzjoni. Però number one kif kontet najdlek dak iż-żmien kont trid tistampa fit times. U allura kien hemm dan il-monopolju fil-prezz u kien waħda mill-problemi finanzjari, ġifieri il-kost tal-istampar, il-kont tal-istampatur bil-Malti. Però aħna meta bdejna noħorġu fil-faċċa ta' qoddim bdejna nikkroppjaw ir-ritratti u noħorġu nippruvaw nagħmlu faċċata interessanti hekk, influenzajna anke it-Times. Ġifieri it-Times bdew jikkroppjaw ir-ritratti joħorġu r-ras ta' qbeż il-linja u da kollu wara li għamilniha aħna. Ġifieri aħna influenzajna anke it-Times kif jużaw ir-ritratti biex jagħmluhom iktar attraenti. Qabel it-Times qatt ma kont tara ritratti kroppjat. Meta jiġifieri kien hemm anki influenza indiretta anki fuq kif tippreżenta ruħha it-Times.
Taħseb l-esperiment kien mhur aħjar li kikun ħadmet bil-Malti jew għax hemmhekk ukoll don hemm problema?
Naħseb li kien ikun iktar diffiċli. Għax bil-Malti inti għandek l-orizzont u n-nazzjon. L-orizzont u n-nazzjon joħorġu għal party faithful ngħidlu min, jiġifieri, u naħseb li kien ikun ħafna aktar. Illum infatti toħroġ gazzetta nhar ta' ħadd moħrajn bil-Malti, ma niftakru pereżempju il-gazzetta tal-Knisja li kienet toħroġ darba fil-ġimgħa bil-Malti, kellha tagħlaq ukoll, jiġifieri dal-dir għalfare u kif jgħidu t-Taljani, ċew grammar biex għalqet anke il-gazzetta tal-Knisja. Illum hija biss xi sema u hija biss online biss. Tista' timmaġina kemm kien ikun hemm iktar dan. Pereżempju jiena naf l-unika gazzetta toħroġ bil-Malti nhar ta' ħadd li mhix marbuta hija l-illum u l-illum meta ħarġu għamlu ħafna market research u tawa u ovvja ġifieri għal minn jinduna daqxej, minn xed najdex nikxef xisigriet, tawa bent politiku, sowa, li tal-politika ta' dawk li kienu il-potential readers tagħha. Ġifieri daw meta għamlu l-market research tal-illum, għallu tibta nislixu dik il-gazzetta ikollhom dat-twemmin politiku, mela aħna rdu ndoqqu id-diska tagħhom. Bluntly ġifieri, deċiżjoni mhijiex politika ma deċiżjoni kummerċjali.
Il-people fejn kienet politikament?
Ej, il-people kienet indipendenti politikament, ġifieri. Però ovvjament bħalma jiġu dejjem inti tikkritika l-gvern tal-ġurnata ħarġet fi żmien il-gvern ta' Alfred Sant u allura kienet l-istejjer prinċipali li joħorġu huma mill-gvern, l-oppożizzjoni ma tagħmel istejjer. Tagħmel kritika u ġieli kollha raġun u ġieli ma jkollix u allura però politikament kellna nies jiktbu miż-żewġ naħat fija, kellna Linus Piteri, kellna anki Angelo Farrugia kien jikteb u kellna jiktbu anki minnaħa l-oħra nies bħal Dolores Kristina u affarijiet kellna konna naċċettaw kitba miż-żewġ naħat.
F'wieħed minn dar-programmi anki għamla argument jekk l-artikolisti nqrawx fl-aħħar mill-aħħar. X'taħseb dwar dak? Forsi niftħu anki parentesi żgħira.
Għandi dubju serju. L-ewwel ħaġa l-iktar ħaġa li ma tinqarax hija l-editorjal. Jiena konvint ġifieri li ma tinqarax l-editorjal. Jiena naħseb illi hemm di problema. Jiena nikteb artiklu, jiena nikteb artiklu darba fil-ġimgħa, llum il-ġurnata nikteb fis-Sunday Times u fil-Malta Today nalterna ġifieri. U tinduna jkun hemm nies li qrawh, ma taħseb tinduna li jgħidu l-ek, ktib xi ħaġa, rajt it-title u ma rajtix, jaqraw il-pull-out biss. U għalhekk wieħed irid joqgħod attent kif jikteb għax jekk inti tikteb artiklu l-ewwel erba' li ma tiżatix li ma tqajjimx l-interess tal-qarrej fl-ewwel fl-ewwel biċċa, fl-ewwel paragrafu jew l-ewwel tnejn l-iktar. Ħafna nies laqas ikomplu jaqraw l-artiklu.
Titlifhom
għall-kollox. Titlef l-attention span tal-qarrej. Eżistu hemm min jaqra l-gazzetta min paġna tal-aħħar paġna ġifieri rajtru, speċjalment tal-ħadd ta' min ixtri gazzetti tal-ħadd u joqgħod jaqra matul il-ġimgħa kollha ġifieri. Hemm min naħseb hemm numru ta' nies illi l-artikoli, l-opinions u l-editorjali ma tantx jaqraw.
Anke mill-esperjenza tal-people forsi din il-mistoqsija. Ma taħseb li newsroom gazzetta tista' tgħix mir-riklamar biss għaliex dejjem tissemma din metafora tal-kejk li dejjem irid jinqasam ma' ħafna protagonisti ħanejdu hekk.
Issa titqisi li aħna wieħed mill-partner tagħna li kien John Formosa għandu esperjenza kbira fir-reklamar fil-medium stampa, tiġifieri ma kienx wieħed l-ewwel darba daħal das-suq fatt l-idea tal-gazzetta kienet tiegħu. Eħe, dan l-argument tu li l-kejk dejjem jinqasem baj iktar nies. Veru da jeżisti dal-argument. U dak iż-żmien kif kont qed ngħid, naħseb il-kejk inxtorob xi ftit minħabba flok kiber inxtorob xi ftit minħabba il-sitwazzjoni politika ta' dak iż-żmien. Diffiċli, jiena naf, pereżempju, in-Nazzjon u l-gazzetti li ħorġu mill-istamperija tal-Partit Nazzjonalista mill-Independence Print. Dejjem għandhom problemi kbar biex jgħixu biss minn reklamari, ġifieri kważi diffiċli waħda mill-problemi li jkollhom. Naħseb l-unika gazzetta li tgħix bir-reklamar biss hija Times, għax issa dik stabbili truħa fejek inti trid tagħmel reklam. Saħ nsidra għandha supplement jismu classified ta' nhar ta' ħadd, jiġifieri li huwa reklamar pratikament kollok hemm hu. Next one tkun probabbli l-orizzont. Imma li tgħix biss minn reklamar u mis-sales ukoll, għax is-sales dan imma hija tough proposition jiġifieri.
Donhom xi mod il-gazzetti ħanajtek li rnexxew jew almenu jidru li rnexxew. F'Malta donnom ovvjament joħorġu matul il-ġimgħa mbagħad ikun hemm oħt il-gazzetta jew il-kuġina tal-gazzetta sejħa li trid li toħroġ il-ħadd. Il-people kellha taħseb ukoll li
oriġinarment konna hekk bdejna noħorġuha kuljum. Kenna l-iskop li noħorġu nhar ta' ħadd ukoll fil-fatt. Meta kienna konna skont il-pjan tagħna kienna nibda nħorġu ħadd, mxejna mal-pjan u bdejna nħorġu nhar ta' ħadd ukoll. Imma mbagħad sfortunatament kien ovvju li l-venture ma kienx ekonomikament viabli iktar.
Inti fil-bidu għad li donhom il-Malti ma kienux preparati dak iż-żmien għal dan it-tip ta' ġurnaliżmu.
Le, ma kienux naħseb.
M'għaliex taħseb li ma kienux.
Le, naħseb illi dat-tip ta' ġurnaliżmu popolari li ġurnaliżmu populista aktar mill-li politiku. F'Malta kien għadu ġdid bl-Ingliż u ara kieku naħseb kieku llum is-soċjetà mhux kif imxiet is-soċjetà, kieku naħseb illum kien ikollha a better chance illi taqbad mill-li kellha dak iż-żmien.
Ovvjament intom ridtu tniqżu ġifieri fis-sens kienet
gazzetta li kienna ċerti kolonni żgħar pereżempju rumor has it kien jisema konna daw l-istejjer hekk fuq dak u fuq l-ieħor fuq nies fil-ħajja pubblika.
Kif naraw x'aġa simili fil-lum illum pereżempju.
Fuq il-somma lilum daqxej waħda kien tajt tal-pudil u daqxej waħda insomma over the top għaw humorous ħafna. Le, ma kien hemm affarijiet li iniqżu u jamlu mistoqsijiet u x'imdaqqiet qajmu anki ċerti issues billi tagħmel domandi fuq xi ħaġa deċiżjoni li għandha x'jaqsam mhux ħajja privata tan-nista ġifieri il-ħajja politika, il-ħajja pubblika.
Ovvjament.
Kulħadd kien ikun hemm imbagħad paċina kien għal-Village Gossip, ma nafx ta' karriex, u dik ukoll kienet ħafna iktar, insomma, għawija mill- u kienet azzardata biex inkunet ngħidu kollox għal dak iż-żmien.
Illum qed ngħixu anke din realtà tan-nies li jikkontribwixxu dirett għall-ġurnaliżmu, ġifieri apparti li n-nies jibblogjaw u kultant forsi jkun hemm min jabbuża wkoll. Però hija anke moda li n-nies forsi anke jtuk storja kien hemm fil-people dawn it-tip ta'.
Kull min ikollu complaint kien jiġi għand il-people biex ħafna minn dawn li se li tara fil-gazzetti huma fil-fatt complaints tan-nies. Rakum minn kollu xi tip ta' complaint jew dan jiġi għajlek da qed jagħmel hekk dak fil-ftak id-dipartiment qed isir hekk dal-tip ta' stabbiliment tan-negozju qed jitħaq bin-nies min iħossu hekk. Issa mbagħad inti ovvjament meta tirċivi din l-informazzjoni tkun assud biżejjed biex tara li se tfittex il-verità għax ovvjament minn tkun għandek l-istorja ikun qed tipinġiha skont kif jaqbel lili u skont kif qed jaraw.
Fakkar niftit, karikatura kelkom intom?
Iva, kena karikatura kull-jum taħt fuq l-editorial, kena l-paġna tal-editorial, nofsa karikatura u fil-fatt stili l-lum jintuża mill-molta ta' dejjum mill-lum, il-paġna tal-editorial, kun naqsuma minn-nofs fuq l-karikatura u isfel l-editorial, anki dik biex kena l-artist, kena mux dejjem l-istess wieħed, però biex taħseb karikatura kull-jum. Miex miex daqshekk faċli speċi għax qed jiġri anke ma tarax fil-Times ma tarax karikatura kuljum. Sunday Times ikollha żewġ karikaturi. Times minn għalija darba fil-ġimgħa jkollha jew darbtejn minn ix-xert. U anke biċċiet minnhom huma mqansħin.
Min kien jagħmilhom il-karikaturi?
Karikaturi kien jagħmilhom l-ewwel kien artist partikolari li kellu l-idejat tiegħu wkoll. Mbagħad kien artist ieħor li ħafna drabi kont qed ittieħ l-idejat li kien tajbi xipinġi, però l-osservazzjoni politika ma jew osservazzjoni satirika ħa ngħidu l-aktar minn politika ma kienx irrealizza daqshekk. U ġili aħna konna meta kienu konna fil-ħodu namlu konferenza, news conference, nintaqgħu mal-ġurnalisti nara nisma' x'għan għamlu dlum, x'inhi l-istorja ta' dlum, x'għan għamlu għal-għada. Konna anki niddiskutu l-karikatura fiex għandha tkun.
X'tib ta' editur kont kollox f'idejk minn dat tip?
Jiena ma kontx editur mill-bidu, jiena editur kien John Formosa fil-bidu, ma jiena kont executive editor fis-sens li xorta kont qiegħed nara. Jiġifieri editur responsabbli legalment. Sirt meta ġun Formosa deċida li joħroġ mill-venture. Però kont il-paġini kollha tal-aħbarijiet kont narhom kollha. Editur li jaqra kollox, wieħed biss naf jien f'Malta minn barra l-sports pages il-Lawrence Grek mal-pija. Qed ngħidlek minnu għax magħruf li kien jaqra il-gazzetta minn kull sentenza. Biex taqra kollox huwa diffiċli. Diffiċli ħafna. Ma ċert preżem kollok feature fuq xi ħaġa li mhix kontroversjali u fuq xi fuq il-ħaxix u fuq il-pjanti u kella fuq il-ġnien u fuq dal-affarijiet. L-editur jenħallihom fidej minn għandhom responsabbli mill-features u ma jqgħodx jaqrhom biex inkun qed ngħid kollox.
Aħna dal-paġni ta' features jisom il-Maltin baqgħu riduhom mhux baqgħet il-formula hemmhekk ġifieri.
Ma
ta' kull min ikun provokattiv speċi.
Ma insomma llum ituhom bixra oħra u iktar huma bixra iktar moderna biex iktar attraenti.
Forsi ma nafx jiddispjaċik li għamilta dil-istorja fis-sens kif tħares li lura fiż-żmien.
Lura fiż-żmien.
Jaqsar naqra żmien.
Jiddispjaċini forsi le għax jaħadd esperjenza. Jekk l-esperjenza ġifieri qed ma jkost jiġifieri għax jiena anke tlift il-flus personalment mill-venture jiġifieri. Biex inkun qed ngħid kollox, jiġifieri minn dak il-lat żgur ovvjament diżappuntat. Dispjaċik le, ma diżappuntativa, tifhem x'inhi d-differenza, tinkundaq xejn insomma tinfetta bħalissa.
X'taqta tirnexxi.
Appoj, diżappuntat bikbira għaliex tnift il-flus u għaliex taqta tirnexxi. Dispjaċini b'sa ċertu punt forsi dispjaċini għaliex ma nika fuq livell personali, mhux fuq livell ta' gazzetta, jiena fuq livell personali. Kont ma tlajt fl-elezzjoni, għal ftit voti, min kif kontet nara illi l-pajis reġa' qabad il-pattern illi kull żewġ elezzjonijiet jinbidel il-gvern u ftit kont nobsor illi dak il-gvern ta' Alfred Sant ħajdum 22 xahar biss u għax jiena ma bassarx li ħajsum 22 xahar biss, deċidejt li noħroġ mill-politika. U minn dak il-lat għamilt assessment kompletament żbaljat imma dak għassa sar joħraw.
Però l-ġurnalizmu taħt formi oħra baqa' jiġri warajk inti
fis-sens. Il-ġurnalizmu jiena nħobbu qiegħed fi jekk ħossu parti minn l-esperjenza ta' ħajti. Jiġifieri anke naqra gazzetta, naqra rapport, jekk naqra heading li jkun fih xi żball jew heading li jkun ħmerija. Il-mara tajli jagħtik fajn, jekk kollox jagħtik fajn jekk tajli għax naqra gazzetta m'għandix naqsam xejn magħha. U naqbad nitsejjon qed ara da x'għamel hawn, qed tifhem għandi dik il-okkjo ngħidulu jien. Tal-ġurnalist illi meta jiksir dak it-tip ta' żball li ħafna drabi nkun qed nitlaqa' ma' ħbieb ħadd ma jindona bih da, ma jiena ovvjament nindona bih. Ġurnalizmu jiena self-made, għax jiena jiġifieri jiena qatt ma studjajt il-ġurnalizmu. Jiġifieri jiena dħalt fil-flel politika, bdejt nikteb fil-mument, mbagħad qalu noħorġ l-Ingliż, qalu inti taf tikteb l-Ingliż, u mbagħad ovvjament konzertajt għandi pinna tajba bl-Ingliż, għankun ġifieri, u bl-esperjenza di pinna dejjem evolvit u saret iktar, tati anki li l-sodisfazzjoni. Ximta it, nisjajdu li minti għalfej fuq ktib tfuq ek, nis ma jinteressomx fuq xi ħaġa. Għaxħi, għan risposta tijaj, għaxħi, ma jinsawġi fuma, għan jina niktab, għax nħu għos niktab. Ezvir, jek lafim ta' ħad għos niktibaw fim ta' jens, feċi ta' sekk bizzej.
Pendi donnok tħob anki titzika bil-polit, fissens, għaxa tabi għapinna li toqros li donna baħatek, għakka matu l-izmin, speċi mux l-analizi biz.
Illum naqqas ħafna, għax illum xieħtu, I'm mellowing. Meta kont iżgur, żgur kont niggiżi kbir, u jien kont anki fil-parlament, il-titfortet, ġifiri tijaj, kien mux għax kien maruf, imma kont spirtu pront natil-per, ma dik għal-karattru tijaj.
Taħseb li dat tip ta' kidba speċi edituri apprezza ħizjet, għalix jar opportunità forsi li jibbiħ iktar, jew kif jaħdem il-modell kummerċjali ħajdu l-għek tal-ġurnalizmu?
Diffiċ li tajt kif jaħdem, għalix jiena konvint, per eżempju, il-gazzetti tal-Partit Nazzjonalista jinxtraw biss mill-Party Faithful, ġifiri, assolutament u xej iktar. U ċili taqraw tisma nis jitkellmu fuq argumenti illi ta' kif ħadd ma jgħid xejn fuq di u nkun naf mhux veru talli ma jkun mhux veru ma jkun ħal xejn kun hemm xi żewġ artikli f'xi gazzetta, ġifieri daw laqqas indonaw bihom. Ġifieri naħseb illi donna kulħadd għandu l-xismu l-readership tiegħu. Issa naturalment it-Times l-iktar waħda readership wiesa, l-iktar waħda li tinbih. Pero anki dal-aħħar minħabba il-website u l-internet naqset fil-beħ il-Times, mhux Times biss il-gazzetti kollha naqsu fil-beħ. Fatti Times kellhom jagħmlu il-premium articles għalmenu tħallas xi ħaġa talli tara ċerti artikli fil-website. Ma dikha sinjal illi il-website tagħhom stess kienet qed naqqas il-beħ li nhom infushom jiġifieri u bħalhom ġralhom jiġrilhom oħrajn ta' jiġifieri. Se naturalment jiena jekk jiena naqra il-Malta Right Now, per eżempju, kuljum nidħol fil-Malta Right Now nara x'fih għax ma fiex. X'i skop hemm li neqgħod nixtri n-nazzjoni?
Ekk, wieħed jispara saħajhom.
Ħlief li jkun hemm artikli ta' opinjonisti jew ta' kandidati jew ta' li ma jkunux fil-Malta Right Now, però is it worth it? Għandi ħin biex noqgħod naqra.
Bosta drabi dan
il-poġġi nifsi, qed inpoġġi nifsi fil-arrej, fiż-żarbun tal-arrej li jixtri n-mazzjon mhux qed impersonali. Però mbagħad ikun hemm oħrajn jiena fidilej il-partit, il-partit qed nixtriha biex nissapportja l-partit.
Wallum ukoll naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmilkom.
Smajtu Riżmi Stampati. Bissem ta' Father Joe Borch, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.